София адресите на любовта започва с една голяма любов като на кино. И понеже Виктор има слабост към тази история, се надявам да се намесва от време на време с това, което аз не знам, а пък той го е проучил.
О, с удоволствие. Това наистина е много любима тема за мен и с голяма любов чета за този човек, за когато ще разкажеш, но очаквам да разбера и от теб нещо интересно. Сигурен съм, че историите не са за пропускане.
Да, двете основни точки на любовната история е, че преди още да се загаджат, както бихме казали сега, Жана, бъдеща Гендова, продава единствената си фамилна ценност, златен часовник, за да може да финансира втория му филм. Любовта е лудост, на която е кръстен и фестивала във Варна. А след това, понеже залагат апартамента си в София, за да могат да финансират един филм за Васил Левски, 10 години те живеят разделени. Тя при родителите си, той при познати и се срещат като гаджета по сладкарници, за да могат да поддържат пламъка на любовта и на брака си. Но така или иначе, Васил Гендов, той създава първия български филм, а заедно с Жана Гендова, останалите 13, които са в неговото творчество. И всъщност 20 години след като братя Люмиер смайват публиката в Париж с движещите се образи, в Софийския модерен театър е прожектиран по-скоро първият български филм «Българан е галант», който тръгва от една карикатура на Александър Божинов в вестник «Българан», а същевременно пък е породен от любов. Само, че не е любовта на Васил Гендов към бъдещата му съпруга Жана, а към директора на Народния театър. И за да направи впечатление на проект от тъста си, младият актьор стажант от Народния театър Васил Гендов решава да заснеме филм. Да смае хем дамата на своето сърце, хем нейния баща. Но така или инак, в следващите 13 филма до Васил Гендов върви не дъщерята на директора на Народния театър, а неговата съпруга, съратничка, съмишленичка, съзаклятничка и всичко, което започва с С.
Да, те работят рамо до рамо, от началото до края. Буквално правят едно и също. Няма там разделение, лека, тежка работа. Всички правят едно и също.
Да, защото тя е, може би, първата жена в българското кино, асистент, режисьор, сценарист, скриптер, основна актриса.
Да, носи камери, носи лампи, носи куфари, прави всичко.
Да, те просто делят абсолютно всичко. Между другото, в сайта на Националното радио ще пусне един линк, откъдето може да се свали книгата, когато гримьорите се гримираха на свещи, когато актьорите се гримираха на свещи. Тя е пусната безплатно от издателя и всеки може да си я свали в PDF формат и да си я прочете. Това са мемуари на Васил Гендов, но след като толкова много думи да започнем с любовната история. Когато започва работа по втория си игрален филм «Любовта е лудост», Васил Гендов, съвсем като по сценарий, среща едно младо момиче, което мечтаеше да се види на екран, както той самия пише. Харесва и от пръв поглед, доверява и че иска да я види като героиня в новата си кинотворба, а тя не чака втора покана. През есента на 1916 година се запознах с младата и талантлива ученичка Жана Иванова в театралните курсове на известните драматически артисти Елена Снежина и Сава Огнянов, разказва режисьора за първата си среща с бъдещата актриса в запис на Българското национално радио, който се пази във фонда и след малко можем да чуем 2 минутки от него. Едва 16 годишна тя с неописуем възторг посрещна идеята да създадем нов филм и с целия си младенчески жар поиска да участва и за бъдеще в изграждането на българското кино. Пише Васил Гендов. Всъщност се оказва, че двамата имат доста общо и той и тя са родени в Сливен. Режисьорът израства под бащината опека на възрожденския деятел Димо Хаджигендов, а пък бъдещата актриса в семейството на офицер от българската армия, който обаче е сърбин и е завършил сръбската кадетска школа. Той се влюбва в киното, когато е на 12, тогава гледа първия си филм, а тя още от ученическите си години играе в представление в кинотеатър Одеон с артисти от Народния театър и пред общия им ентусиазъм да направят собствен филм, обаче се явява една напълно нормална пречка – липсата на пари. Всичко това го прочетох в сайта на Националното радио, защото там за чест на нашите колеги в архивния фонд наистина има много материали за Васил Гендов и за Жана Гендова. Каква беше моята изненада, когато Жана ми отговори, че имала в спестовната си книжка 600 лева, които би ми дала да ми помогне, пише Васил Гендов в мемуарите си. По-късно разбрах, че не спестовната книжка беше пожертвана, а един златен дамски часовник, спомен, подарени по случай постъпването в Френския колеж Сен-Жозеф в Пловдив. Но благодарение на Жана, на която той поверява главната женска роля, през 1917 година Васил Гендов успява да заснеме комедията «Любовта е лудост», както вече казах, по името на тази първа българска любовна комедия е създаден и фестивала във Варна. Но това, колкото и да е странно, това е единственият запазен от него филм. От Българане Галант има само един кадър и той е от пробите с костюми.
Да, от репетиции, точно, да.
Но междувременно двамата се влюбват и как няма да се влюбят, след като тя прави такава жертва за него. Пък и двамата са омаяни от магията на киното и така започва и техния професионален и личен живот. Нека да чуем няколко думи от самия Васил Гендов, които се пазят в сайта на Националното радио.
През есента на 1916 година аз се запознах с младата и талантлива ученичка в театралните курсове на известните драматически артисти Елена Снежна и Сава Огнянов, Жана Иванова. Едва 16 годишна, тя с неописуем възторг посрещна идеята да създаде нов български филм. С целия си младенчески жар, тя поиска да участва и за в бъдеще в изграждането на българския филм. За да се осигурят първите стъпки за втория български филм, Жана Иванова продаде единствения си спомен, подарен от родителите й, един дамски златен часовник с брилянти за 600 лева, с които пари се сложи началото на втория български филм «Любовта е лудост». В новия филм Жана Иванова играеше главната роля, като същевременно щеше да бъде помощник режисьор и организатор. И тук аз трябва да призная, че младата и ентусиазирана актриса Жана Иванова, която малко по-късно стана Жана Гендова, беше непоколебим борец за преуспяването на българския филм. В продължение на 25 години при създаването на 14-те български игрални филми, тя неотклонно вървеше редом до мен. Тя беше и главно действащо лице, и асистент режисьор, и организатор, и гримьор, и участваше в изработването на всички сценарии. И не напразно под един свой автограф в музея на българска кинематография, тя е написала: «Българския филм, това е целия ми живот».
На един мой портрет в Националната филмотека съм записала: «Българският филм, това е целият ми живот». И справо, целият ми живот. Колко непосилен труд, колко хубави мечти преди много, много години. Колко осъществени и колко несбъднали се мечти. Хората печелиха пари, тупаха си на страна, затваряха ги в банките, а Васил Гендов с всичките си недостатъци и упоритост до лудост тичаше измъчен, с невероятен труд събираше петачета, урежеше театър, играеше по утрай вечеринки и печелеше пак петачета. Но не за да ги направи къща или апартамент, не за да вложи в банка или в някое доходно търговско предприятие, а за да направи български филм.
София, адресите на любовта. Акт втори, както ви пишало в един ням филм, в който се развиват най-различни действия. Между другото, Виктор преди малко ми каза, докато слушахме музика. Кажи сега какво ми каза.
Да, аз бях много щастлив, когато попаднах на тази информация. Преди година или две попаднах в YouTube на един филм, който ми беше познат, именно филма «Любовта е лудост», само че не в качеството, в което го бях гледал преди години, ами все едно е снимано вчера. В 2К качество, безплатно за гледане от всички, и така може да видим най-стария български филм. Не просто някакви откъси и малки сцени, ами наистина да си представим цялата картинка, къде са заснети тези сцени, как са изглеждали артистите. Целият този филм е достъпен в един линк, който може да предоставим на нашите слушатели.
Да, както и линка, откъдето могат да си свалят, когато актьорите се гримираха на свещи, мемуарите на Васил Гендов. Хубавото е, че са предоставени абсолютно безплатно от издателя.
Да.
Тук искам да добавя, че преди няколко седмици ние разказвахме за първата българска актриса Мара Миятева, която е участвала в Българане Галант. И за жалост е била оплюта и от колеги, и от публика, защото тогава да се снимаш във филм е било страшен позор. Наричали я карагюшчийка, мъжка гана и какво ли не още. Слава Богу, Жана Гендова вече е стъпила на нейните рамене и да бъдеш актриса в киното си е било наистина много престижно, нещо като Зара Леандър или другите известни световни звезди по това време. Трябва да признае, че младата и ентусиазирана актриса беше непоколебим борец за преуспяване на българския филм и изразява възхищението си Васил Гендов. В продължение на 25 години при създаването на 14-те български игрални филми тя неотклонно вървеше редом до мен. Беше и главно действащо лице, и асистент режисьор, и организатор, и гримьор, и участваше в изработването на всички сценарии. През 1937 година, 1937, семейният тандем заснема последния си филм «Земята гори». По ирония на съдбата, комунистическата власт след 9 септември изгаря всички мостове към бъдещи кинопроекти на Васил Гендов, защото го обвиняват, че бил капиталист, фашист и враг. А всъщност човека е задлъжнял и на уличните кучета, за да може да си прави филмите. И така неговата кариера прекъсва, а пък същевременно той в неговите мемуари, които много се стремял да излезе, така се е гърчил горкия да покаже някакъв реверанс към комунистическата власт, че се вижда колко се е мъчил. На един мой портрет в Националната филмотека съм записал. Българският филм «Това е целият ми живот» обобщава творческия си тандем актрисата Жана Гендова. И справо, колко непосилен труд, колко хубави мечти преди много-много години, колко осъществени и колко несбъднали се мечти. Хората печелиха пари, трупаха си на страна, затваряха ги в банките, а Васил Гендов с всичките си недостатъци и упоритост до лудост тичаше измъчен, с невероятен труд събираше петачета, уреждаше театър, играеше по утра и вечеринки и печелеше пак петачета, но не за да направи къща или апартамент, не за да ги вложи в банка или в някое доходно търговско предприятие, а за да направи български филм. Тук вече Виктор е изпаднал в тален възторг.
Страхотен цитат. Просто така добре представя цялото им дело, дадено изцяло, безкористно на българското кино. Те не забогатяват от това. Ако по тяхно време на Запад звездите са били истински звезди и навсякъде познати, богати, с имения. Тук е било точно обратното. Те горките постоянно продават имоти, продават жилища, живеят по тавани и по мазета само и само да заснемат нещо.
Както вече казах, за да могат да заснемат филма за Левски, си ипотекират апартамента и живеят по роднини.
Аз знам, че още през 20-те години пък си продават единствения терен, който е бил в квартал Модерно предградие, за да могат да заснемат някои от филмите си още през 20-те години, ако не се лъжа филма «Дяволът в София». И така Жана казва, така загубихме възможността някога да си изградим и ние един дом така някъде в края на София и да си почиваме, но в името на киното.
Ама разбира се, тя е много млада, на 16 години свързва и личната си творческа съдба с създателя на първия български филм. И всъщност тя работи муза. Освен всичко друго, което работи, актриса, сценаристка, скриптерка, гримьорка, каквото да се сетите свързано с киното, гардеробиерка, тя е и муза, вдъхновителка, спътница. И двамата всъщност откъде взимат тази енергия, този оптимизъм, това вдъхновение? Защото тогавашното, аз по-късно ще разкажа как се ходи или при министъра на просвещението, при министъра на културата, дори при министър-председателя.
Да.
Защото по това време липсват ателиета и павиони. Филмите се снимат на улицата. Десетки любопитни идват да ги гледат. В някое учреждение или частна къща, където са изпросили да влязат. За да съберат средства за филмите си, двамата създават театър и ходят на изнурителни турнета по провинцията. Срещат се с директори на банки. Правят изложения до Народното събрание. Водят отчаяна борба срещу закона за акциза, сключват безкрайни заеми и всъщност когато Васил Гендов се залавя с Българане Галант през 1910 година, в София има две кина и по едно в Русе, Варна, Пловдив, Шумен и Разград, а Холивуд още не съществува. Така че ние си имаме, нали, театър и художници, поети и писатели, що пък да си нямаме и българско кино. А Гендов е от артистично потекло. Той е, както вече казах, роден в Сливен, издънка на артистична династия, защото неговият вуйчо е актьорът от Народния театър Иван Попов, който тогава е бил Колос. Споменатата вече Елена Снежина, при която е била ученичка бъдещата му съпруга, му е леля. също видна актриса. Тя пък е женена за големия актьор Атанас Кирчев от Народния театър, а дъщеря им е Олга Кирчева, която може би някои наши слушатели са гледали, защото тя до 70-те, да, до 70-те години си играеше. А пък с гендовия род са обвързани също така Никола и Бистра Фол, Стефан Сърчаджиев, все големи културтрегери и театрали. И през септември 1917 година столичани аплодират втората премиера на Гендов, също комедия «Любовта е лудост» по разказа «Палавата» на Рене Лакруа. Изпълнителката в главната роля Иванка Иванова, тя също от Сливен, дъщеря на сръбкиня и баща пословичен пуритан, възпитаник на Белградския кадетски корпус, който изпраща детето си да учи в Пловдивския френски колеж Сен-Жозеф, но същевременно тя успява да се откъсне и да посещава драматични курсове при Елена Снежина и Сава Огнянов. И на 16 години фатална е срещата с Васил Гендов.
Запленена е тя от неговото обаяние.
А
но
той
бил пък
от нейния ентусиазъм.
Да, страхотна комбинация, наистина. За
той, между другото, на външен вид е бил леко диаболичен тип. Но ясно е, че Иванка отива при него, продавайки часовника, и му връчва парите, казва: ето парите, започнете филма, дано стигнат.
Да.
И той по-късно разбира, че е продала семейната реликва, но какво се случва с тяхното семейство, къде се венчават, къде учат, изобщо как се развива и киното в България, ще разберем след малко. След успешния дебют на Жана Гендова, за която разказваме в София адресите на любовта, и за нейния съпруг Васил Гендов, двамата се венчават и отиват да учат в Берлин драматично майсторство при Алберт Васерман. Там под името Жана Дорит тя играе във филма «Един загубен ден» на Ернст Любич и в «Тайната на камериерката» на Фридрих Фейер, в който си партнира с Рудолф Остер и Йоханес Риман, две звезди на немското кино. Между другото, по това време немското кино е може би най-доброто в Европа. Така че те имат там, даже вестниците пишат, че те имат договор, че по същия начин руското кино, което избягало от революцията, там си наема, купува си студио и те участват и в руски филми. При завръщането си в България Жана е звезда номер едно. То, най-вероятно по липса на други. Но в следващите години всички постановки на Васил Гендов участва под името Жана Гендова. Но нищо не й пречи да мъкне тежки куфари и съндъци в чергарските кинопътешествия. Васил режисира, той е монтажист, кредитор, длъжник, драматург, клепач на афиши. Синът ти Митко играе всички детски роли. Всички те тримата представляват през 20-те и 30-те години фирмата Гендофилм. И вълнуват обществото с Дяволът в София, който те спомена, Бай Ганю, Човекът, който забрави Бога, Бунтът на робите, който е филма за Левски.
Да, първият звукофилм в България.
Да. Пътят на безпътните, улични божества, буря на младостта, земята гори и така нататък. И всъщност безпаричието ги съпътства през абсолютно цялото време, но те произвеждат един след друг нови филми. Жана е абсолютно отдадена на киното, въпреки че си пати от деспотичния нрав на мъжа си, но може би пък без силна ръка не можеш да правиш кино в онова време. И тя така доста пестеливо понякога се изказва за него, защото са наприливи и отливи, залези и изгреви, и от екрана към живота и обратно. Но въпреки всички трудности, Гендофилм продължава да съществува повече от 20 години, в които тя е изпълнителка, сценарист, асистент режисьор, гримьор, гардеробиер. Името е свързано не само с всички прояви на българското кино по това време, но и с развитието на българския театър. Защото до 1937 година тя участва в повече от 4000 театрални представления. Те чрез представления из провинцията печелят пари за следващия си филм. И играе повече от 80 различни роли.
Всъщност в книгата, която споменахме по-рано за когато артистите се гримират на свещи, това е именно спомени от техния пътешественически период, в който обикалят страната, като представят своите представления. И там всъщност в тази тяхна трупа правят първите си стъпки някои от бъдещите големи артисти в Народния театър от 30-те и 40-те години. И даже след това.
Да, тя тогава пък издава, не тогава, по-късно издава, натрупва спомени за мемуарната си книга, това, което премълчава в историята на българския филм, това, което се премълчава в историята на българския филм. Тя започва кариерата си като девойката, после минава през проститутката, жената на работника и завършва като неговата жена. Това е ролята, която всъщност играе през целия си живот. Неговата с главна буква. Но понеже... Тя е много артистична, много дейна и затова има много дълго присъствие на българския екран. Затова тя има безспорно място в историята на българския театър и българското кино. Въпреки, че театърът е само школа за нея, само път, който я извежда до екрана, където всъщност са нейните лелеяни мечти. На един свой портрет, който се пази в музейната сбирка на Българската национална филмотека, Жана Гендова е написала: българският филм, това е целият ми живот. Оказва се, че и двамата по едно и също време пишат горе-долу едно и също. Те са автори на едни от най-ценните свидетелства за развитието на киното. Мемуарите «Трънливият път на българския филм» на Васил Гендов и това, което се премълчава за българския филм на Жана Гендова. Тук мога да прочета нещо от нейния дневник. В Пловдивския католически колеж Сен-Жозеф за първи път тя вижда Васил Гендов като ученичка. И ето какво разказва в своите спомени. Веднъж при едно посещение на група артисти от Народния театър, целият пансион беше заведен на представление. Ставики от стола в салона, роклята ми се закачи и цялата се раздра. Заведоха ме в гардеробната на артистите, където една много мила дама, също актриса, ме позаши тук-таме. В гардеробната, където ме шиеха, влезе Васил Гендов, също артист от театъра и герой от пиесата, която току-що бяхме гледали. Без да подозира, че зад паравана има човек, Гендов заговори с сестрата, която ме беше завела. От учтивост, строгата сестра монахиня трябваше да отговаря. Васил Гендов, разбира се, не знаеше, а и не искаше, може би, да знае за строгите закони на пансиона и продължаваше да говори за театър, литература и за филма. Той вече беше снимал първия си филм «Българан е галант» и проектираше да снима втори филм. Той разправяше на сестрата, а аз онемях. Филм ли? У нас! И този човек беше играл във филм. Слушах и поглъщах думите му. Забравих сестрата и всичко и чаках час по-скоро да ме зашият, за да изляза и да го видя отблизо. Скоро след тази случка, Жана напуска пансиона и заминава за София, където постъпва в школата за артисти на Елена Снежина и Сава Огнянов, защото по това време това е единствения начин да се получи някакво театрално образование. И съдбата отново е среща с Васил Гендов, започват заедно да правят планове за следващия филм, стигат дори до министъра, за да молят за някаква сума. И след като той ги слушва, казва: а като сте артисти в театър, що не си гледате работата, ами сте тръгнали да измисляте разни маймунджилъци и да излагате името на артистите в театъра. Ето такова е отношението към киното по това време. Добре, че все пак има ентусиасти като тези двамцата. Те не се отказват и отиват при министър-председателя. Там обаче той отговаря по същия начин. Абе, Гендов, ти лут ли си? Кой умен човек ще ти уидиса на акъла? И тогава вече Жана, както знаете, си продава скъпия часовник, по този начин финансира филма. Сценария е готов за няколко дни, а в написването му участва и самата главна героиня. И по този начин вече влиза в историята на българското кино. Това е най-старият и най-запазен български филм. Е, сега той днес изглежда като някакъв наивен опит да се направи забавна комедия, в която, нали, знаете, недоразумения, ситуационни комични гегове, размяна на роли и същевременно той обаче си остава в историята. Фабулата няма никакво значение, но стойността му е предимно историческа, а не художествена. Актьорската игра е малко примитивна, издава липсата на професионален опит по това време, но колкото и да са големи недостатъците, филмът си е важен за началото на киното при нас. А тук вече, както казах, ще спомена на финала, че те остават за 10 години без жилище, за да могат да създадат филма «Бунтът на робите» за Левски. Той живее при майка си. Тя живее при сестра си и всяка вечер се срещат по сладкарници или ходят на кино. Разказва Жана Гендова в документалния филм «Васил Гендов. Мит и реалност» на режисьора Илия Костов по сценарий на Александър Грозев. И всъщност вече, когато артистите се гримираха на свещи, е издадено от фен тази и с коментарите на Петър Кърджилов, Както вече казахме, влизате в сайта на Националното радио, виждате поне десетина сцени от филми, слава Богу, запазени. Можете да си изгледате филма в YouTube и да си свалите книгата на Васил Гендов, ако искате да научите нещо повече.